Radio Day. Jälkiistunto.
Punainen valo palaa studiossa, se on merkkinä siitä, että on aika käynnistää kevätkauden toinen jälkiistunto. Viime viikolla päästiin joulun pölyt karistamaan ja nyt sitten on nuutinpäivätkin vietetty, että eiköhän se ole joulu siivottu monessa kodissa. Meillä kyllä eilen vasta pinottiin kuusi, kun ei ole mukaan ehtinyt aiemmin, mutta ehkä se on sitten nuutinpäivääkin voi viettää vaikka joka päivä. Tänään ollaan jälleen jälkiviisaiden aiheiden äärellä ja ajankohtaisia semmosia ja mä uskoisin, että tästä tulee hedelmällisen hyvä keskustelu. Ainakin keskustelijat on sitä luokkaa, että siitä se ei jää kiinni. Lähdetään tuttuun tapaan esittelyistä liikkeelle. Täällä on jälkiistuntien osalta kokenutta kaartia paikalla, mutta edelliskerrasta on taas vierähtänyt minun mielestä ihan liian pitkä aika. Demokraattilehden toimittaja Simo Alastalo, hyvää huomenta.
No, hyvää huomenta.
Mitäs politiikan toimittajan alkuvuoteen kuuluu?
Aika hiljaista siinä mielessä, että eduskunta on tauolla.
Niin.
Teen töitä kotoa käsin.
Oho.
Se on kiva.
Niin, eli tänne lähtö oli vähän semmoinen, että mitäs, pitikö pukea jotain muutakin kuin kolitsit?
Koetin löytää jotakin.
Sitten kun se lähtee, eli helmikuussa, eikö niin istuntokausi, niin onko siellä jotain semmoista, mitä tietää jo odottaa? Että no tästähän me lähdetään heti kirjoittelemaan.
No joo, kyllä siinä lähdetään kohti kevään kehysriihtä ja vaikeassa talouspoliittisessa tilanteessa, niin varmaan ei juttuja, niistä ei niin kuin tule pula.
Joo, eli kun vaikka myöhemmin keväällä tulee uutta kutsua tänne, niin sitten on joku tällainen. Arkadianmäen polttava puheena.
Siinä voi olla joku tämmöinen kriisi päällä.
Tänään mennään aika sillä lailla yleismaailmallisella, mutta hyvin ajankohtaisella aiheella ja päästään sillä Simon aiheella kohta käynnistämään. Mutta jatketaan esittelyitä vielä. Löytyy nimenomaan jälkiistunnon kokenutta kaartia. Kuuluu siihen kategoriaan, että tarvitaan äkkiä kokenut hyvä keskustelija, joka tietää, miten homma toimii. Niin otetaan Sari Savelaan yhteyttä. Ja Sari useimmiten ilmoittaa, että no kyllä minä pääsen. Hän on seurakuntalainen.fi-uutissivuston päätoimittaja. Mainio valokuva ja myöskin kirjailija ja uutta kirjakin tuli tuossa tovi sitten. Tervetuloa.
No kiitoksia.
Niin, se hienoista naisista kertova kirja, upeita naiskuvia maalaava kirja, se näki päivän valon. Minkälainen on ollut vastaanotto?
No oikein hyvä, joo. Kutsumuksen naisia oman elämänsä näyttämöllä ja siitä tulee TV-ohjelmasarja. Kuvaukset alkoi tässä tällä viikolla ja jatkuu puolentoista viikon kuluttua.
Joo. Sieltä löytyy tältäkin kanavalta aika tuttu henkilö yhtenä edustettuna.
No kyllä, joo, hyvin keskeinen henkilö tällä kanavalla.
Joo, nimikirjaimet K ja R.
Juuri näin.
Näinpä.
Elämme jännityksessä.
Joo, kukahan se sitten olisi? Mitä muuta Sarille alkuvuoteen?
No kiitos, mä huvittin, kun sä sanoit, että Sarille aina käy. Kato, mulla on kalenteri niin kuin ihan varattu sitä varten, että jos Radio Dayssa sattuu joku kysymään, että juu ilman muuta, mutta mä asun tuossa lähellä, että niin. Ehkä se on yksi.
Mutta sulla ei kuitenkaan piuhaa vedetty kotiin, että voisi sitä luulit heittää päähän.
Joo, se on ehkä seuraava vaihe. Varmaan niin kuin tämän langattomana aikana, niin se onnistuisi aika helposti.
No pistetään järjestelmään. Ja kotona oleva jäsen Sari Savela. No sitten jälkiistunnoissa aiemmin ollut, mutta voin sanoa, että Helsingin kirjamessujen satoa onneksi näin pitkälinjan uskontojournalisti kirjailija Olli Seppälä. Tervetuloa jälkiistuntoon.
No, kiitoksia.
Edelliskerrasta on siis niin, että oot ollut tuossa meidän väliaikaistudiorakennelmassa, joka oli tämän studiokupin vieressä. Se tahtoo tarkoittaa, että on siitä muutama vuosi, kun oot jälkiistunnossa ollut.
No varmaan 2,5 tai 3 vuotta.
Joo. Mitä siinä välissä on ehtinyt kaikkea tapahtunut?
No siinä on elämän mullistus tapahtunut. Mä jäin eläkkeelle ja on semmoista elämänmuotoa opiskellut. Toki, siis kun ollaan nyt tässä ympäristössä, sanottakoon, että kun jää eläkkeelle, niin ensimmäinen ajatus on, että pitäkää tunkkinne. Eli kirkko ja uskonnon asiat ei kiinnostanut pätkääkään hetkeen.
Mutta
reilun puolen vuoden kuluttua alkoi taas kiinnostaa ja tänä päivänä kiinnostaa ihan niin kuin ennenkin. Mm. Mutta oli se nyt pakollinen niin kuin vaihe, että jotenkin sai koottua itsensä, kun ei ollutkaan enää niin kuin päivittäis päättyessä.
Irrottautuminen. Mm. No mutta nyt kuitenkin näiden asioidenkin äärellä ajankohtaisia ne aiheet, kaikki kolme, joita tarjoillaan tänään. Miten ne sitten ruokitaan kuuntelijalle, se selviää nyt näiden seuraavien minuuttien aikana. Lähdetään ensimmäisestä aiheesta liikkeelle. Minä lyön nuijaa pöytään merkiksi ja Simo Alastalon aiheella liittyen sananvapauteen lähdetään liikenteeseen.
Jälkiistunto.
Alustusta peli ole.
No niin, joo. Ensi viikolla 20. päivä vaihtuu presidentti Yhdysvalloissa ja hänen lähipiirissään on tämmöinen miljardööri, joka omistaa oman somealustan, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Twitter, mutta se nimi on nykyään X. Ja sananvapaus täällä X:ssä on jalostunut sellaiseksi, että sieltä poistutaan.
Joo.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ilmoitti syyskuussa vetäytyvänsä toistaiseksi X:stä. Maanantaina sieltä lähti eduskuntapuolueen Vihreät. Vihreiden monet poliitikot on ilmoittanut myös, että he ei itsekään viesti siellä. Ja tämä on musta semmoinen mielenkiintoinen kehityskulku, koska somehan oli alkujaan semmoinen, missä sanottiin kavereille huomenta. Toivotettiin hyvää syntymäpäivää, peukutettiin jotakin luontokuvia ja nyt ollaan tultu tähän pisteeseen, että siitä on tullut jotenkin myrkyllinen, pelottava. Siellä sitten harrastetaan jotain ulkovaltojen vaalivaikuttamista ja siellä on disinformaatiota ja siellä on niinku ihan kauheata ja siellä ei voi olla. Niin miten tässä on niinku päässyt käymään näin? Oletteko te someaktiiveja? Kertokaa.
Pallo on heitetty nyt.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun just tuossa hiljattain luin yhden tutkimuksen, jonka mukaan noin 10% on NS-someaktiiveja. Siis heistä, jotka kuuluu niin kuin Facebook, jotka on luonut sen profiilin, niin heistä vain 10% postaa aktiivisesti. Että se passiivisten joukko on aika iso. No, olenko itse aktiivi? Mulla on X-palvelussa profiili ja ehkä kerran puolessa vuodessa jonkun postauksen teen ja näin aktiivi olen siellä. Mutta sitten taas olen sen ikäinen, että voin surutta olla Facebookissa, mutta no joo, ja Instagramissa. Mutta mulla on jokaiseen alustaan.
Sä oot joka paikasta.
Joo, kyllä, mutta Instagramissa mä oon puhtaasti kukkakuvaaja. Joo, Sari Sävällä fotografi, että siellä mä en postaa mitään henkilökohtaista. Facebookissa sitten hyvin rajatusti postailen tekemisiäni.
No niin.
Miten se oli?
Mä kuulun, nämä edellä mainitut ovat käytössä ja sitten Threadsi myös jonka piti olla jonkinlainen niin kuin lepposampi paikka.
Joo.
Mutta
se on siis Metan eli Facebook.
Kyllä.
Tavallaan.
Joo, sama firma. Mutta siinä on yllättäen siellä on semmoisia, miksi niitä sanoisi, jonkinlaisia niin kuin, onko nyt tämmöisen treffihaku tai jotakin tämmöisiä itsensä, siihen tyyliin itsensä esittelyitä alkaa ilmestyä sinne. Ja tämä on semmoinen kiusallinen piirre, että semmoinen juttelu on siinäkin mennyt vähin. Ylipäätänsä, kun näitä sosiaalisia medioita tai näitä alustoja tuli, niin ne oli semmoinen ajatus, että se oikeasti niin kuin just sananvapautta lisää, itseilmaisua lisää, koski myös blogialustoja ja kaikkea tämmöistä. Ja ikään kuin, että olisi sellainen hyvä meininki, että kaikki saisi kertoa, mikä on tärkeää ja tämmöistä. Mm-hmm. Ja se idealismi on kyllä sillä lailla karissu, että semmoinen ihmismielen myrkylliset piirteet on voittanut niin kuin alaa.
Joo, siinä oli ajatuksena myös tämä, että madalletaan ikään kuin instituutioiden ja kansalaisten välistä kynnystä. Että voi käydä suoraan poliisilta kysymässä, että mulla olisi tämmöinen ongelma ja saada siihen vastauksen. Sitten oli arabikevät, Twitter oli vielä silloin olemassa.
Twitter
aiheutti niin kuin tämmöisen vallankumouksen, se ei mennyt loppupeleissä ihan hirveän hyvin, mutta alussa oli hyvä meininki. Sitten itse asiassa Facebookia on Amnesty International syyttänyt Myanmarissa kansanmurhaan tavallaan osallistumisesta. Että tavallaan algoritmit antoivat mahdollisuuden ruokkia tämän muslimivähemmistön demonisointia siellä. Että hyvin monenlaista on niin kuin somen nimissä tapahtunut.
Joo, ja TikTokin kauttahan tulee monennäköisiä erikoisia ja aika hurjakin vaarallisiakin somevillityksiä.
Joo, ja viimeisimpänä tämä, että nythän Euroopan komissio ymmärtääkseni haluaa tietää TikTokilta, joka on kiinalaisomisteinen, että miksi Romaniassa niin kuin presidentinvaalit meni niin kuin meni. Että siellä niin kuin epäillään voimakasta vaalivaikuttamista. Ja EU:ssa on tämmöinen lainsäädäntö, joka voi velvoittaa somealustan paljastamaan ne algoritmit tällaisessa tilanteessa, että onko sitä ohjattu vai eikö sitä ohjattu.
Mutta eikö tämäkin ongelma poistu, kun Musk ostaa sen
TikTokin? No tässä, jos hän ostaa sen Yhdysvaltain TikTokin ja sitten myös tämä X, että millä tavalla me nyt uskalletaan sitä sitten EU:ssa jatkossa valvoa tai kovistella, koska hän on suoraan presidentin lähipiiriä Yhdysvalloissa ja siellä tuleva varapresidentti on jo sanonut, että jos lähdette tätä niin kuin X:ää härkkimään, niin meiltä tulee niin kuin kova vastaus, että se politisoituu. Tai näyttäisi, että se saattaisi politisoitua. Se on ihan mielenkiintoista kyllä.
Kyllähän tuohon liittyy paljon isoja vaaranpaikkoja näihin kuvioihin, että koska periaatteessa sosiaalinen media, niin eihän se oikeastaan ole media, se on sosiaalinen alusta, jossa kuka vaan voi kertoa ihan mitä vaan. Ja tietysti kun nämä algoritmit vielä suosii usein semmoista kärjistymistä ja provokaatiota ja vastakkainasettelua, niin kyllähän siinä on paljon semmoista, joka on huolestuttavaa. Sitten on paljon ihmisiä, jotka ei seuraa perinteisiä medioita ollenkaan, koska he eivät luota perinteisiin medioihin, vaan heidän tietolähteensä on sitten erilaiset sosiaalisen median kanavat, joista sitten, jos sitten taas se materiaali tulee milloin mistäkin. Ja sitten se vaan syventää ehkä tätä niin kuin meidän vastakkainasettelua, polarisaatiota meidän kansan keskellä. Ja ei vaan meidän, vaan maailmanlaajuisestikin.
Niin en halua viedä liikaa Simon aiheesta sivuraiteille, mutta heitän semmoisen välikysymyksen tähän, että mikä on medialukutaidon rooli tämmöisessä vyyhdissä, kun tuntuu, että kaikki mitä on tarjolla, niin on vähän silleen, että onko tämä edes totta ja onko tämä manipuloitua, onko tässä tekoälyä mukana, onko tämä edes oikea ihminen, joka tässä kuvassa
erittäin on. Erittäin hyvä kysymys.
Niin, tähän menee siis nyt tekoälyn myötä ja ylikehittyneiden algoritmien myötä, niin tämä menee vähän painajaismaiseksi, jos joku haluaa sen sellaiseksi tehdä. Tekoäly on tässä mun mielestä se iso tavallaan se niin kuin mörkö siellä taustalla, joka tuottaa sitten ne kaikki valeuutiset. Ja itsekin on siihen kuuntelen lehtijuttuja luettuna, ja eikö se sama tasainen naisääni Hesarissa ja joku muu ääni jossakin muualla papata sitä ulos, lukee väärin erilaisia asioita, mutta ei se haittaa.
Joo, koneääni.
Koneääni.
Mutta tässä tullaan siihen tavallaan, että mikä on se yhteinen tilannekuva, mikä on niin demokratian yhteiskunnan toiminnan kannalta aika tärkeä kysymys. Esimerkiksi nyt, kun oli tämä koronapandemia. Et mitä me ajattelemme siitä, että onko viranomaiset oikeassa vai väärässä? Onko syytä olla huolissaan vai ei? Onko syytä ottaa rokote vai ei? Tämän tyyppiset asiat. Pitääkö resurssoida niin kuin tutkimusta vai ei? Niin nämä on aika isoja sitten, että jos meillä ei ole enää mitään sellaista yhteistä lähdettä, josta me niin kuin saadaan se yhteinen tilannekuva, vaan meillä on tämmöinen pirstaloitunut somehomma, jossa on ties mitä huttua, jota ei sitten niin kuin pysty oikein tavallinen ihminen tarkistamaan mistään.
Että kun sä kysyt sitä medialukutaidosta, niin se liittyy niin kuin tähän. Et ei ole kysymys, osataanko me lukea mediaa, vaan oikeasti mikä meillä niin kuin se maailmankuva on. Että ymmärretäänkö, mitä on tiede ja millä tavalla tiede tuo esiin asioita, että rokotus on todistettu, että rokotukset auttaa. Mutta minä luinkin sitten somesta jonkun jutun, että siinä sanottiin, että ne ei auta.
No katsoin yhden videon ja nyt mä tiedän, näin se meni.
Näin, joo.
Olkaa virologit hiljaa.
Sometohtoreita löytyy. No mutta siis sananvapaus oli tavallaan se ydinotsikko, millä Simo lähti tätä ajatusta ja tätä valtavaa vyyhtiä purkamaan. Ymmärretäänkö, jos niin kuin suomalaisista kysytään, mitä on sananvapaus ja sitten vaikka Amerikan Yhdysvalloista olevalta kansalaiselta, niin ymmärtääkö he samalla lailla, mitä tarkoittaa sana sananvapaus?
No siinä on jonkinlaisia eroja. Perinteisesti ajateltu, että Yhdysvalloissa, anglosaksisessa maailmassa sananvapaus ymmärretään niin kuin laajemmin. Että sä voit niin kuin periaatteessa sanoa mitä tahansa ja sä voit niin kuin keskustelussa sitten todetaan, että okei, nyt oli ihan järkyttävä väite ja me voimme tässä debatoida siitä. Mutta Suomessahan tulee rikoslaki vastaan, että jos sä lähdet esimerkiksi kiihottamaan kansanryhmää vastaan, niin rikoslaki rajaa meillä sananvapautta.
Mutta silti mä ajattelin, että mä en niin tarkkaan tunne tätä, että miten Yhdysvalloissa ja täällä Euroopassa eroaa tämä suhtautuminen sananvapauteen. Mä ajattelin, että se tausta kuitenkin, tämmöinen niin kuin länsimainen kristillinen tausta on sama. Että kyllä siellä jotain samankaltaista varmaan on niin kuin toisen kunnioittaminen siellä pohjalla, koska amerikkalaiset toisaalta on aika hyviä olemaan eri mieltä ilman, että ne on niin kuin se menee heti tunteisiin ja ne on niin kuin raivovallassa. Me ei olla niin hyviä täällä Suomessa.
Niin, me puhutaan nyt tavallaan käytöstavoista, se on niin kuin eri asia.
Vaan no tavallaan käytöstavoista,
niin kuin tavallaan oikeudellisena asiana.
Niin, totta.
Totta kai joka paikassa ihmiset, täysjärkiset ihmiset pyrkii niin kuin tulemaan toistensa katso toimeen ja välttelemään törkeyksiä. Tämä on niin kuin yksi asia. Ja toinen on niin kuin sitten se, että velvoittaako esimerkiksi somealustoja joku lainsäädäntö siivoamaan sitä sisältöä vai ei. Saako siellä tavallaan kiihottaa kansanryhmää vastaan? Saako siellä puhua vähemmistöistä ihan mitä sylkisuuhun tuo vai ei? Ja meillä on tämmöinen linja, että ei.
Mutta sekin on aina sitten tavallaan jossain määrin tulkinnallinen asia, että mikä on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Se rajan vetäminen on
voi olla monesti
niin,
se raja.
Niin, kyllä. Ja sitä oikeutta saattaa käydä niin kuin pitkäänkin,
kyllä,
niin kuin esimerkiksi tämä Päivi Räsäsen.
Joo, näin on. Totta kai.
Mites nyt sitten, kun Trumpilla on olemassa tämä Truth Social oma palvelunsa ja sitten Elon Musk on nyt tulossa tärkeäksi osaksi hänen kabinettiansa ja hän omistaa X:n, niin mites tässä nyt sitten käy, että häivytetäänkö tämä Trumpin oma sosiaalisen median alusta, joka on hyvin samantyylinen kuin tämä sellainen lokatorvi, niin fuusioituuko ne? Mitäs tässä oikein tapahtuu?
Mä en yhtään tiedä, että se jää nähtäväksi, ja kuten myös tämä TikTokin kohtalo Yhdysvalloissa niin jää nähtäväksi. Myykö kiinalaiset sen vai lopettaako se vaan Yhdysvalloissa? Mä veikkaan kyllä, että ne myy sen.
No vedetäänpä yhteen ensimmäistä aihetta. Tuleeko vielä rönsyajatusta mieleen keskustelijoilla Simon aiheesta?
Tärkeä aihe ja nimenomaan rönsyaihe, siihen liittyy hirveän monia niin kuin erilaisia niin kuin näkökulmia, mutta totta viekö sanan vapaus, kun se siinä jonkinlaisessa niin kuin ytimessä on ja miten sitä käytetään. Ja tähän pätee sama kuin kapitalismiin yleensäkin, että semmoinen täysin villi ryöstökapitalismi, sehän ei ole kai missään todettu, että se olisi paras mahdollisuus, vaan tarvitaan kuitenkin joku sääntely, jonkinlaiset pelisäännöt, tarvitaan niin kuin kaiken näköisiä tansseihin ja peleihin ja mihin tahansa. Miksei myös tähän somehommaan ja sananvapauteen.
Sari.
Ehkä mä tähän teemaan toisin tämmöisen raamatullisen näkökulman. Jeesus sanoi Raamatussa, että totuutta minä haluan salatuimpaan saakka. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Et ehkä juuri tämä niin kuin evästykseksi semmoiseen hyvään sananvapauteen, että on totuudellista, mutta siinä on se armollinen sävy myöskin. Että suloista ja suolalla höystettyä puhetta, että ei tavallaan sellaista törkeyttä, joka niin kuin, jonka tähtäimenä on vaan olla ilkeä. Ja sitä on ihan liikaa.
Eli kun Simolla oli alustuksessa mainio kysymys, että saako somesta yhteiskunnallisessa mielessä toimivan, niin voisiko tuossa olla tuossa Galilean liikkeen miehen sanomassa jotain sitten mihin?
No sitä kautta varmaan saisi, mutta en mä silti ole kovin toiverikas sen niin suhteen, että se toteutuisi.
Taivasten valtakunnassa se some.
Siellä se toimii sitten, koska ei kristitytkään, nekin ihan yhtä ikävästi käyttäytyy somessa.
Joo, ja välillä vähän kauheamminkin vielä kuin niin muutkin. Mutta miten Simo, miten tavallaan tuota sun omaa alustuksen kysymystä, onko tämä vähän semmoinen, että tämä vierii jo johonkin suuntaan, ei sitä pysäyttää ainakaan pysty?
No pelottaa, että se ehkä saattaa vieriä, mutta ehkä kuitenkin haluan jonkun optimismin tässä säilyttää, että kaikissahan uusissa teknologioissa ja viestintäinnovaatioissa on omat semmoiset käynnistelyvaikeutensa ja lastentautinsa, että ehkä tämä jossain vaiheessa sitten ymmärretään järjestää niin, että se myös toimii.
Nyt on pää avattu jälkiistunnon aiheiden osalta ja tämä on vyyhti, mitä kyllä varmasti tämäkin vuosi seurataan ja voi olla, että loppuvuonna ihmetellään, että ei alkuvuodesta edes tiedetty, mitä kaikkea sosiaalinen media tulee pitämään vielä sisällään. Mutta jäädään kaikkea sitä odottelemaan nyt pienelle happihyppelylle ja sen jälkeen palataan studioon ja silloin on esillä Olli Seppälän aihe.
Jälkiistunto.
Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti.
Radio Day.
Jälkiistunto.
Kiitos. Ennen kuin mennään tähän sarjaan, niin pysytään edelleen Ylen kanavalla ja tehdään tämmöinen tietoisku. Etukäteen mä kysyin teiltä, että oletteko katsoneet Kettu-nimistä saksalaista rikossarjaa ja kaikki nyökötteli. Satuitteko katsomaan viime sunnuntaina sitä sarjaa?
En ole moneen vuoteen katsonut, tunnustan.
Mulla on sama, että Ketun katselu niin kuin ajoittuu tuonne 1900-luvun puolelle. Kyllä. Sitä on silloin katsottu, mutta
kyllä, vähän sama kuvio.
Se on totta, se alkoi Saksassa vuonna 1977.
Oh. Mä olin 1-vuotias silloin.
Ja Suomen televisiossa se alettiin näyttää vuonna 1981. Viime sunnuntaina järjestyksessään 3. Kettu. Richard Voss-niminen komissaario poistui sarjasta.
Aha, oho, tämähän on todella merkittävä.
Ja ensi sunnuntaina tulee uusi kettu.
Neljäs kettu.
Edellinen kettu oli 10 vuotta ja tämä on katsottavissa jo Yle Areenassa.
Onko tämä Der Alte, tämä alkukielinen nimi, tämä vanhus, niin onko sille katetta myös, kun uusi kettu tulee?
Niin onko hän
hokeakettu? Der Alte?
No hän on, sanotaan, hän on näyttelijä, Thomas Heinze esittää Kaspar Bergman nimistä komissaariota. Näyttelijä on 57-vuotias. Mutta tämä edellinen oli 50-vuotias tullessaan siihen.
Tämä on lähes loukkaavaa.
Kyllä, ja nyt yli 62-vuotiaana käsittääkseni jäi. Mutta tämä siis vinkkinä, että ensi sunnuntaina astuu kehiin uusi kettu. Mutta nyt tämä varsinainen aihe, eli tämä Queen of Fucking Everything, liittyy sillä tavalla, että kettusarjassa, niin kuin kaikissa rikossarjoissa, jossain vaiheessa sivutaan uskonnollisia teemoja. Mm-hmm. No kettusarja ei mitenkään erityisesti ole niihin erikoistunut, mutta siellä tulee niitä. Ja tässä viimeisessä tämä poistuva kettu tämmöisiä moraalisia kysymyksiä pohdiskeli. Ja moraaliset kysymykset on aina kirkon piirissä ja uskontojen piirissä ymmärretty, että ne jollain tavalla kuuluu myös niin kuin heidän toimialansa. Viime aikoina on nähty uskontoa. Nytkin pyöritään ohuella langalla tämmöinen ruotsalainen poliisisarja. Uskonnolla erittäin mielenkiintoinen rooli yhden poliisin niin kuin persoonan kautta laulaa kirkkokuorossa. Muistamme kaikki synnit niminen suomalainen rikossarja, missä uskonnolla on erittäin suuri merkitys. Ja yllättäen uskonto näkyy myös tässä Queen of Fucking Everything. Sen suomalaisessa voisi muuten olla kaiken paskan kuningatar.
Niin, toi olisi paljon semmoinen niin pehmeämpi.
Pehmeämpi on kuitenkin suomalainen.
Niin.
Suomi on muodissa enää nykyään.
Ei, kai sarjoille tulee englanninkieliset nimet. No, uskonto näkyy siinä sarjassa, paitsi että siinä on siis niin kuin rikoksesta kysymys, tietysti niin kuin moraalisesta pohdinnasta, mutta se on yleistä. Mutta tässä aivan erityisesti näkyy, että siinä yksi sivuhenkilöistä on seurakunnan luottamushenkilö, seurakunnan hallituksen puheenjohtaja. Ja siinä ostetaan seurakunnalta maata, itse asiassa huijataan seurakunnalta aika tyylikkäästi asioita. Ja oikeastaan kaksi asiaa tähän liittyy. Ensinnäkin se, että suosittu sarja, mutta on myös esitetty kritiikki, että siinä on virheitä. Ja yksi niistä virheistä on tämä uskonnollinen virhe. Tämä seurakuntamaailma. Mitä mieltä te olette? Siis se virhe on se, että eihän ole olemassa seurakunnalla, ei ole mitään hallitusta. Ja sen puheenjohtaja ei suinkaan ole käytännössä seurakunnan johtaja. Ja se ei pysty junailemaan ja myymään suuria tontteja. Ja vaikka seurakuntahallinnossa myytäisiin tontti, niin siihen tulee käsittääkseni jonkinlainen valitusaika. Ja ainakaan se raha ei siirry samana päivänä.
Joo, mutta mä ajattelin, että toi olisi niinku draamallisesti mielenkiintoista näyttää se, miten se byrokraattisesti menee. Veikkaan, että se voisi olla aika vähän katsottu TV-sarja.
Se onko sitten kolmannessa tuotantokaudessa, tulisi päätös. Päätös sille. Mutta ylipäätänsä, Kun vaikka se kaikki synnit, missä oli vanhollislestodilaisuutta ja ylipäätänsä sarjoissa, jossa esiintyy uskonto, niin kuinka oikein niiden pitäisi olla?
Mulla on tähän yksi pointti tähän sun aiheeseen.
No.
Se liittyy tähän tämmöisen niin kuin tutun ja eksoottisen väliseen erotteluun. Se, että eksoottiset uskonnot, siis ei meille välittömästi tutut, usein kuvataan televisiosarjoissa, elokuvissa semmoisina niin kuin kunnioitettavina, kiehtovina, mielenkiintoisina. Sitten kun tullaan näihin tuttuihin asioihin, että jos me kaivetaan joku niin kuin kristitty, joka on sitten vielä niinku uskovainen. Se on vähän eri asia kuin se, että hän laulaa kirkkokuorossa tai käydään hautajaisissa tai jossain tämmöisessä kohtauksessa. Ne on usein jotain seksuaalirikollisia, sairaita, hulluja. Tavallaan siinä tulee se semmoinen aspekti, että melkein jokaisesta suvusta löytyy jotakin semmoista, niinku, mikä ajatellaan, että okei, tunkkaista uskovaisuutta. Ja sitten se demonisoidaan. Tätä tapahtuu tosi paljon. Mä en tiedä, kuinka paljon te olette katsonut dekkareita tai tällaisia elokuvia, missä tulee vastaan tämmöisiä niin kuin uskonnollisia sarjamurhaajia tai muita hulluja. Niin mä oon tällaisen asian laittanut, pannut merkille.
Se on totta. Mua usein häiritsee se, miten uskonnollisuutta kuvataan elokuvissa ja TV-sarjoissa. Että juuri se, että siellä on tavallaan kaksi semmoista arkkityyppiä, siellä on semmoinen löperö, liberaali, leipäpappi, jolle kaikki käy, jolle se usko on vaan niin kuin, mitä se oikein onkaan, ei oikein yhtään mitään. Ja ihan tarvittaessa kääntää takkinsa mihin suuntaan vaan, tai kelkkansa. Ja sitten toinen ääripää on tämä kieroutunut, sekaisin oleva äärifundamentalisti. Ja kaikki sellaisia hahmoja, mihin ei mitenkään voi samaistua, jotka lyö niin yli. Mutta tuossa kun Olli sanoit, että tässä Queen Fucking of Everything-sarjassa on uskonnollisia, mä mietin pääni puhki, että mitä ihmeen uskonnollista siinä oli. Ja sitten sä valaisit, että joo, ai niin, siinä on se Sanna-Kaisa Palon esittämä hahmo tosiaan. Sehän on semmoinen sinänsä erittäin hyvin esitetty hahmo, tämmöinen karikatyyri. Mua ei häirinyt ollenkaan, ettei sillä ole mitään totuuspohjaa siinä, että miten se kirkossa oikeasti menee. Voi ajatella, että se oli joku tämmöinen uskonnollinen yhdistys vaikka. Tai joku tämmöinen muu.
Joo, mä luulen, että ne ihmiset, jotka tietää, että se oikeasti menee, niin on kyllä vähemmistössä.
Niin, kyllä. Ja se ei ole ollenkaan niinku oleellista tässä näin. Että,
niin luotetaanko siinä siihen, että kuluttajatottumukset ohjaa sarjan äärelle sellaisen, joka ei välttämättä ole kirkkokävijänä kauhean semmoista niinku viikoittaista tasoa.
Niin. Ja se on täysin sivujuonne
siinä. Siitä sarjasta sitä kokemusta. Niin, että niin, näinhän se meni. Niin.
Tämä on tavallaan se pointti, että okei, että teillä meni niinku ihan tekänette niinku problematisoinut sitä kysymystä, että se kuvataan ikään kuin se uskontomaailma, niin kuin kuvataan tavallaan väärin jonkun niin kuin kliseen kautta. Tosin tietysti kyseisessä sarjassahan on se lajityyppi, sehän liioittelee.
Joo, mutta siis mä en myöskään miellä, että siinä kuvattaisiin mitenkään sitä uskontomaailmaa väärin. Siinä kuvataan tällaisia niin kuin seurakunnallisen hallinnon niin kuin muotoseikkoja väärin.
Joo, ja sitten siinä on yksi tämmöinen tekopyhä hahmo, joka haluaa itselleen niin kuin mainetta ja kunniaa ja näin.
Oman puiston.
Niin, oman puiston, jossa on oma patsas.
Joo, kyllä.
Kyllä.
Mutta jos haluttaisiin löytää niin kuin, niin semmoinen vahva tekotausta niin kuin tyylilajille, jossa tämä uskonto ja kristinusko on vahvasti esillä, niin mun mielestä tämä niin kuin brittiläinen skene tarjoaa siihen. Kaikki isäalkuiset sarjat.
Kyllä, siis joo, siis on olemassa, mä kyllä listasinkin näitä, on siis tämä isä Brown ja hänen laumansa.
Aivan mahtava.
No on loistavia sarja kirjoja muuten.
Joo, ja oletteko katsonut siitä tehty spin-offia, tämä Sisar Boniface mysteerit. Että se on yhdessä isä Brown-sarjassa hän tapaa tällaisen Sisar Bonifacen, joka on kemisti aikaisemmalta ammatiltaan. Ja hänestä on tehty sitten oma sarja, missä hän kemian taidot auttaa poliisia.
Onko tämä jotenkin sukua myös tälle? Eikö se Chesterton ole se kirjailija? Isä Brown kirjailija, muistanko mä väärin? Onko tämä myös hänen kirjoihinsa perustuva vai?
Mä epäilen, että se ei ole. Itse mä satuin katsomaan sen Sisar Boniface, niin yhdessä jaksossa isä Brown tulee vierailemaan. Niin, luostarissa, pitämään palveluksen siellä luostarissa. Ja sittenhän on tietysti tämä isä Matteon tutkimukset, jota on kai useammankin kerran näytetty.
Jos on tämä pakettivesten täällä pääosassa.
Kyllä. Ja sitten tämmöinen vähän vanhempi oli tämmöinen isä Dowlingin mysteeri, yhdysvaltalainen katolinen pappi. Se on sitä 1900-luvun, ei kun vai oliko se tämän vuosituhannen alkupuolella? Näitä sarjoja on paljon.
Missä on suomalaiset tällaiset pastori?
Niin, Grantchester-sarja vielä, joka pyörii tällä hetkellä. Niin suomalaiset.
Niin. Pappi Jaakobin tarinoita tulisi, niin kyllä kattoisi.
Se on semmoisen Kari Kanala-tyyppisen hahmo, joka...
jonka korttelis murhataan joka päivä joku.
Erittäin hyvä. Aletaan kehitellä.
Mutta tuossa täytyy sanoa, kun mainitsit tuon Ohuella langalla, mä hiljattain katsoin juuri sen uusimman tuotantokauden, niin siinä on mun mielestä aika poikkeuksellisen kauniisti kuitenkin kuvattu sitä uskoa ja luottamusta Jumalaa. Varsinkin ehkä tässä kolmannella tuotantokaudella tämän yhden poliisihahmon kautta, että hän todella niin kuin kriiseissäkin turvautuu Jumalaan ja rukoilee. Mutta se, mikä siinä vähän häiritsee, että aina kun kuvataan seurakuntaa, niin ollaan laulamassa. Aina siellä se lauluryhmä laulaa. Että se on niin kuin se seurakuntaelämä on yhtä kuin sitä.
Joo, mutta parhaimmillaan se on just tota, että tavallaan siitä ei tehdä erillistä numeroa sitä ja alleviivata, se on siinä.
On, ja sitten ikään kuin se arvomaailma tai siis se vakaumus seuraa mukana. Sinänsä hauska, että pääosa esittäjähän on sama, joka on Myrskyluodon Maijan pääosan esittäjä. Mun väitteeni tavallaan tästä, että voisi niin kuin vähän laajentaakin vielä, on se, että ihmiset altistuu uskonnolle televisiosarjojen ja elokuvien kautta tavalla, että siinä ei ole mitään varoitusta etukäteen.
Kauheeta. Pitäisi olla varoituksia siellä alussa.
Sarja sisältää uskonnollista kielintää.
Niin, koska Netflixissä ainakin on aina justi, että kuvaillaan vähän, mitä se sisältää, varoitus, väkivaltaa ja niin edelleen. Niin, niin. Voisi olla uskonnollista sisältöä.
Tämä draama sisältää niin kuin hyvät ihmiset maailmankuvia. Maailmankuvia vaikuttavia aineksia.
Kyllä.
Itse asiassa se liittyy fiktioon. Jos milloin niin kuin teos on uskonnollinen, fiktiivinen teos, se on silloin uskonnollinen, tai sitä voidaan pitää niin kuin uskonnollisena, jos siinä kuvattujen henkilöiden niin kuin toiminta, pohdinta jollain tavalla motivoituu siitä uskonnosta, henkilökohtaisesta uskonnosta tai yleensä sitä uskonnon niin kuin tämmöistä filosofisesta apparaatista käsiin, niin silloinhan se on tavallaan uskonnollinen.
Mm. Mutta kun mä tavallaan olen aina vierastanut tuota lokerointia, että esimerkiksi meillä on gospel-musiikkia. Sitten meillä on musiikkia, jossa on samoja aineksia, mutta sitä ei luokitella gospel-musiikiksi. Miksi me luokitellaan asioita? Tavallaan se on itse asiassa vähän osittain sen itse asian vihollinen. Se johtaa siihen, että sitä uskontoa esitetään joko semmoisessa äärimmäisen jotenkin tämmöisessä konservatiivisessa tai kliseisessä valossa, tai sitten, että okei, tämä on tämmöinen anomalia, että meillä on tästä sarjamurhaa, että mitäpä jos se olisi niin kuin todella kovan luokan uskovainen. Sehän on hyvä idea.
Vielä semmoinen pointti, että me ollaan puhuttu nyt niinku kristillisestä puolesta, mutta kiitos näiden suoratoistopalveluiden, muun muassa Netflixin, niin meillä on mahdollisuus nähdä niinku toisista kulttuureista tulevia ohjelmia, siis arabialaisia elokuvia ja sarjoja. Yhtään niinku täysin semmoista uskonnollista semmoista sarjaa mä en ole nähnyt, mutta uskonnolla on rooli niiden ihmisten käyttäytymisessä ja näin. Erityisen mielenkiintoisia viime aikoina on intialaiset sarjat ja elokuvat. Saan sanoa kaksi nimeltä. Toinen on nimeltä Yogi. Se ei viittaa mihinkään joogeihin, vaan sellaiseen tilanteeseen, missä siellähän on näiden eri ryhmien, sikhien ja hindujen ja muslimien välisiä kiistoja ollut. Se kuvaa semmoista kiistaa. Ja se on vähän niin kuin tämä Schindlerin listan tai tämä suomalainen, joka auttoi juutalaisia, niin kuvaa semmoista niin kuin poliisia, joka ryhtyy niin kuin pelastamaan sikhejä hindujen hyökkäykseltä, tavallaan niin kuin salakuljettaa niitä. Erittäin mielenkiintoinen. Ja sitten on niin kuin kirjoittaa Maharaj, joka kuvaa yhden hindulaisuuden semmoisen lahkon. Nimenomaan siinä käytetään myös sanaa lahko, ja siihen liittyy siis seksuaalista hyväksikäyttöä ja tavallaan semmoista vähän niin kuin puoltemppeliprostituutiota ja tämän tyyppisiä asioita. Ja se on historiallinen oikeudenkäynti ja ikään kuin tämä päähenkilö, josta käytetään nimeä J.J., niin se tarkoittaa Jumalan jälkeläinen.
Niin justiinsa.
Niin oikeus tuomitsee hänen touhunsa. Joo. Oikeus tuomitsee Jumalan jälkeläisen touhut.
Mutta vielä tähän niin kategoria-juttuun, mitä tuossa yritin vähän sanoa, että se on hyvin länsimainen ilmiö, tämä, että asioita niin kuin lohkotaan, pistetään omiin laareihin.
Mutta sehän on myös analyysin väline.
Se on analyysin väline, mutta se on lähtenyt vähän lapasesta. Se tavallaan ei välttämättä tuota sellaista niin kuin koherenttia kuvaa maailmasta. Mitä mä tarkoitan? Että joku uskonto voi olla niin kuin osa elämää ja arkea, normaalia.
Niin monissa kulttuureissa se on sitä.
Niin kyllä.
Että se läpäisee kaiken elämän ja se on maailman luonnollisin asia, että meillä se on vähän tämmöinen tabu. Täytyy lisätä vielä tuohon Ollin listaan toi Stichsel. Sehän oli aivan loistava sarja ortodoksi juutalaisista. Että siinä jopa tuli semmoinen niin kuin illuusio, että onkohan nämä näyttelijät oikeasti ortodoksi juutalaisia? Tietenkään ole, mutta jotenkin.
Ja erittäin hyvä, jos juutalaisuus ja sen niin kuin esittely kiinnostaa, niin on tämä Nobody Wants This sarja, jossa rabbi alkaa niin kuin tavata ateistista naista ja ikään kuin miten se nainen joutuu niin kuin miten kauniisti esitellään se juutalainen filosofia ja elämän.
Tästäkin kyllä pahennuttiin mun mielestä. Osa juutalaista oli sitä mieltä, että nyt annetaan väärää kuvaa tästä. Se on aina sama, kun tehdään niin, jostakin, mistä tahansa. Niin.
Tänään on ensi-illassa elokuva, joka ei taatusti pitäisi aiheuttaa pahennusta, vaan kaikesta karuudesta huolimatta hyvää mieltä, ei koskaan yksin. Ja se on vahva katsomiskehotus sille. Nyt kello käy, vedetään yhteen oikeastaan nyt niin, että lähdetään välitunnille ja palataan sieltä vielä. Meillä on elämän arvokkuus, aika kevyt aihe sitten kolmantena. Se on Sari Savelan aihe ja siihen me palataan tauon jälkeen.
Jälkiistunto.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospellauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa. Kuuntelijoiden valitsemia lauluja Glow-festivaaleilla tulkitsevat artistit ovat myös Radio Dayn maanantai-iltapäivissä puhumassa heille tärkeistä gospel-kappaleista, yhteislauluista ja yhteisöllisyydestä. Kuuntele Leirinuotiolla Radio Dayssä maanantaisin kello 16.30 tai uusinta perjantaina kello 10.30.
Jälkiistunto.
On aika avata tämän jälkiistunnon viimeinen aihe tähän pöydälle ja sinulle, hyvä kuuntelija, virikkeiksi sinne viikonlopun saunan lauteille, kahvipöytiin, hiihtoladuille, jos jossain pystyy vielä hiihtämään tämän lauhan sään jäljiltä. Keskustelijat tänä aamuna, he ovat Simo Alastalo, Sari Savela ja Olli Seppälä. Ja nyt on päästy Simon ja Ollin aihe tarjoamaan tuohon ajatuksiin. Nyt olisi sitten vielä Sari Savelan aihe jäljellä ja siinä mennään aika ison teeman äärelle. Puhutaan elämän arvokkuudesta, joten Sari, alustusta peliin, ole hyvä.
Joo. Mua on viime aikoina pohdituttanut todella tämä kysymys, että kenen elämä on arvokas, kenellä on oikeus elää. Olen parhaillaan lukemassa kirjaa Oikeus elää, isän raskauspäiväkirja, joka on ilmestynyt jo lähes 20 vuotta sitten. Kertoo isän tunnoista, kun perhe saa tietää, että heidän nuorimainen, jota odotetaan, sairastaa Downin syndroomaa. Perhe on niin kuin vakaumuksensa vuoksi, he ovat syvästi kristittyjä, he eivät ajattelekaan vaihtoehtona raskauden keskeytystä, mutta se tieto tietysti sysää heidät syviin mietteisiin ja tuntoihin ja prosesseihin. No sitten tämä sama teema tulee kohti. Tänä iltana on Kultainen Venlan gaala ja sinne on vuoden esiintyjäksi äänestetty Osmo Peltola ja Mikko Peltsi Peltola. Ja myöskin heidän ohjelmansa Osmo ja Peltsi, vai oliko se Peltsi ja Osmo jommin kummin päin, niin on äänestetty vuoden ohjelmaksi. Ja Ja erityistä tässä on nyt, tässä on siis isä ja poika, jotka seikkailevat kansallispuistoissa ja isä opettaa pojalle erätaitoja. Ja erityistä tässä on se, että Osmo on Downin syndrooma lapsi, 12-vuotias lapsi. Ja Osmo on sulattanut suomalaisten sydämet ja mitä nyt itse on tätä sarjaa katsonut, niin sehän on ihan äärimmäisen sympaattinen, koska tämä Osmo ja isä, heidän keskinäinen vuorovaikutus on niin luontevaa ja aitoa ja täynnä rakkautta ja se on juuri sellainen, mitä meidän aika tarvii todellakin. Olette sitten muuten nähneet tämän sarjan välikysymys?
Mä en ole. Joo, mä olen huono katsomaan telkkaria, niin mulla menee ohi tämmöisiä hienoja sarjoja.
Mutta tässä sulle katsomisvinkki näkyy Yle Areenasta.
Hyvä vinkki, kiitos.
Joo, ei tarvii olla tiettyyn aikaan.
Ja varsinkin, kun se voittaa.
Niin, no. Se on hyvin mahdollista, mutta en tiedä, kuka sen sitten, mikä asiantuntijaraati sen sitten valitsee. Mutta 21.3. vietetään kansainvälistä Downin syndrooma-päivää, ja tarkoitus nyt ei ole puhua pelkästään Downin syndroomasta, mutta tavallaan tämä vie niin kuin aika syvän kysymyksen ääreen, koska kun tehdään näitä sikiöseulontoja ja jos todetaan, että epäillään, että odotettava lapsi, sikiölapsi, vauva on sairastaa Downin syndroomaa, niin se hyvin suurella todennäköisyydellä abortoidaan. Ja sitten tavallaan, kun ajattelen nyt tätä Osmo ja Peltsi-sarjaa, niin onko kenelläkään sydäntä sanoa, että Osmolla ei olisi oikeutta elää? Tietenkin Downin syndrooma lapsia on hyvin niin kuin eri tavalla kehittyneitä ja voi olla hyvinkin paljon myöskin vakavia fyysisiä sairauksia ja se ei ole helppo tie olla kehitysvammaisen lapsen vanhempi, mutta silti jotenkin, että mikä meitä niin kuin vaivaa, että jotenkin, jos on jotakin vammaa, niin ei ole oikeutta elää. Mitä ajatuksia tämä teissä niin kuin?
No siis mä sanoisin päinvastoin, että Osmo on esimerkki siitä, että hänellä on oikeus elää. Ja se, että eihän se kategorisesti niin mene, että aina tehtäisi abortti tämmöisen seulonnan lopputuloksen selvittyä.
Mutta usein on.
No on niin, mutta sitten tässä tullaan siihen, että kun niiden perheiden tilanne ja niiden raskaan olevien naisten tilanne on hyvin yksilöllinen, niin sitten mä olisin aika varovainen niin kuin puhumaan heidän päidensä ylitse tässä.
Joo, enkä mä halua mitenkään tässä nyt tavallaan tuoda tällaista, että tuomitsen nyt kaikki, jotka ovat tehneet, koska abortti noin lähtökohtaisesti on hyvin, hyvin vaikea ja raskas päätös epäilemättä. Mutta tavallaan tämä, että mä ajattelin niin kuin isomminkin tämä kysymys, että onko meillä jotenkin, me ei kestetä erilaisuutta, me ei kestetä, jos on niin kuin vajavaisuutta. Että jotenkin meidän elämän pitäisi olla helppoa ja mukavaa ja kaiken pitäisi sujua silleen. Niin kuin.
Ja sitten toinen puoli on se, että mitä se tavallaan arvokas elämä pitää sisällään. Juuri, sehän pitää sitä niin kuin myös, että on resurssit pitää huolta ihmisistä. Tämä tulee siihen myös mutkan kautta.
On siis mä olen läheltä seurannut yhden tapauksen, missä oli trisomia 21 eli Down. Down-tapaissa siinä päädyttiin sitten, niin kuin totesit, että valtaosa päättyy. Meidän ensimmäinen lapsi oli trisomia 18. Ja se taas tarkoittaa niin paljon vakavampaa, että jos hän kuoli synnytyksessä, niin jos olisi voinut elää, niin ei pitkään ja eikä käytännössä oikein niin kuin niin sanottu ihmisen elämää siinä merkityksessä. Eli näitä on siis todella niin kuin erilaisia. Ja se myös, mikä Simo sanoi tuossa, niin se on hirveän vaikea lähteä puhumaan ihmisten päiden ylitte, että kuka kestää ja mitä kestää. Ja se kysymys, että totta kai, että ihminen, joka on olemassa, elää ja hengittää saman auringon alla, niin hänellä on oikeus elää. Niin se menee. Mutta sitten tämä keskustelu siitä, että missä vaiheessa elämä alkaa ja missä kulkee abortin rajat ja kaikki nämä, se on pikkusen niin kuin toinen keskustelu kuin se keskustelu, että totta kai on oikeus elää, kun kerran elää ja on olemassa ja tämä erilaisuus. Niin viittasit nyt tuossa televisiosarjaan, niin suomalaiset on ihastunut myös tähän Kirjolla-sarjaan.
Mä ensin sanoa sen, että
tämähän on nostanut myös eräänlaista ja laskenut sitä stigmaa myös.
Joo, joo, suuressa määrin, olkoonkin, että käsittääkseni niitä ei sitten niin kuin etukäteisessä diagnostiikassa voida samalla lailla niin kuin mikään kromosomikysymys siinä ole, mutta niin kuin lisännyt ymmärrystä.
Joo, ja siis se on älyttömän myönteinen asia, että mitä enemmän jotenkin erilaisuutta ymmärretään ja hyväksytään, niin sitä helpompaa täällä ihmisten on hengittää täällä maailmassa. Että semmoisessa maailmassa, jossa on stigmoja, niin se tarkoittaa aina sitä, että on pahoinvointia ja paljon inhimillistä sellaista potentiaalia jää toteutumatta. Mutta tämä tämmöinen moraalifilosofiahan on hauska laji sen takia, niin kun, että sehän aika usein on, se sisältää tämmöisiä karttaharjoituksia tavallaan, että me istutaan jossain kirjoituspöydän ääressä ja mietitään, että miten asiat niin kun teoriassa menisivät. Tämä karttaharjoitus on vähän tämmöinen militaristinen sanan pahoittelut siitä, mutta että sit todellisessa elämässä niin aina valinnat tehdään siinä tilanteessa, niin sitten aina joku tekee sen. Ja että tässä on niin kuin se tavallaan jotenkin semmoinen lähes sovittamaton kuilu välissä, joka tekee sitten niin kuin todella vaikeata siitä niistä karttaharjoituksista.
Mutta tavallaan mä ajattelin tämä, että okei, voidaan ajatella, että kuka sen kestäisi, jos syntyisi. Niin mielikuvissahan me ei kestetä oikeastaan yhtään mitään.
Nykyään mä väitän. Mulla on lumihiutaleita.
Niin, että tavallaan mielikuvissa me aina ajatellaan, jos me tiedettäisiin etukäteen tapahtunut, niin mä en ikinä voisi kestää sitä. Ja kuitenkin se, että mitä ihminen kestää, niin ihminen kestää yllättävän paljon. Ja tavallaan se haastaa myöskin semmoiseen valtavaan kasvuprosessiin, että olen lukenut lukemattomia haastatteluja ja on ystäväpiirissäkin ihmisiä, joille on syntynyt vakavasti tai kehitysvammainen lapsi. Ja tavallaan kaikki todistaa jotenkin sitä, että miten paljon hyvää se on tuonut elämään. Ja esimerkiksi nyt puhuttiin näistä Downin lapsista, niin Downin lapsistahan monesti sanotaan, että he on tosi rakastettavia, he on iloisia, pääsääntöisesti onnellisia ja tyytyväisiä. Mutta onko meillä jotenkin tämmöinen, niin että mä ajattelen jopa, että pitäisikö sikiöseulontoja tehdä vähemmän? En tiedä. Kerroin tästä kirjasta, jonka luin, niin tämä perhe päätyi tekemään sikiöseulannan ei sen takia, että he olisivat päätyneet sitten, tai että raskauden keskeytys olisi ollut vaihtoehto, vaan että he voivat sitten valmistautua, kun oli tämä epäily jo valmiiksi ultraäänitutkimuksista ja se vahvistui sitten se tieto.
Niin, Down-syndroomasta kun puhutaan, niin mä tahtoisin ainakin, että se retoriikka olisi enemmän sellaista, että se on ominaispiirre.
Niin, siis kyllä.
He syntyy sellaisena ja se mitä sä Sari sanoi, että he tuo valtavasti hyvää tähän maailmaan. Mutta toi Olli, mitä kerrot, se tuli ainakin itselle yllätyksenä, en tiennyt taustoista sitä, mutta miltä tämmöinen keskustelu ylipäätään kuulostaa, kun tietää taustan nyt, mitä kerroit omasta lapsesta?
Siinä tilanteessahan ihminen on niin keskellä semmoista, että siinä ei karttaharjoitukset tullut mieleen. Mä oon aikanaan kirjoittanut kirjan tästä aiheesta ja sitten sen jälkeen meillä on kolme lasta syntynyt sen jälkeen. Mä ymmärrän sen. Sen ikään kuin sen periaatteen, sen elämän kunnioittamisen periaatteen, mutta sitten joku semmoinen niin kuin vastuu täytyy olla niillä ihmisillä itse, jotka siihen paiskataan. Ei voi olla niin, että jostain ulkopuolelta luetaan sulle, heilutetaan plakaatteja ja huudetaan elämän puolesta ja sitten sä joudut tekemään jonkun semmoisen ratkaisun, mihin sulla ei ole sillä hetkellä henkisiä voimavaroja.
Simolta kommentti, jos on jotain vielä ja sitten saa viimeinen puheenvuoro.
Joo, mä kuuntelen viisaita sanoja tässä ihmisillä. Mulla on tähän hyvin vähän niin kuin sillä tavalla oikeastaan niin kuin sanottavaa muuten kuin, että mä tykkäisin ajatella, että se elämä, niin kuin kun elämää puolustetaan, niin se ajatellaan jotenkin niin kuin isompana kokonaisuutena kuin pelkästään biologisena oikeutena tai jonain tämmöisenä, että se muodostuu myös siitä, niin kuin, että onko siellä joku ottamassa vastaan ja onko siellä hoivaa tarjolla.
Näinpä. Sari, sulle päätöspuheenvuoro vielä.
No ihan tähän päätöspuheenvuoroksi tulee mieleen tässä loppuvuodesta. Tuli kuolinuutinen, Jukka Sarjola menehtyi. Hänhän oli vaikeasti vammainen ja kuitenkin eli yli 60-vuotiaaksi, jollen väärin muista. Oli hengityskoneessa ja näin, mutta eli arvokkaan elämän ja sai paljon aikaan. Että jotenkin elämä on arvokasta.
Näinpä. Ystäväni Seija-kirja kannattaa lukea, jos ei siihen ole tutustunut. Se on muun muassa hänen perintönsä, jonka jättää yksi niistä hienoista. Nyt me kiitetään tässä kohtaa seurasta jälkiistunnon osalta. Simo, Sari, Olli, kiitos hyvistä keskustelun avauksista. Nämä nyt sitten toimikoon viikonlopun puheenaiheena ja siivittäköön tuonne Turuille ja Aitovierille. Ehkä hiihtoladuille, jos jossain pääsee hiihtämään loskasta huolimatta. Kiitos keskustelusta ja teille oikein mukavaa alkanutta vuotta.
Kiitos paljon.
Kiitos samoin.
Jälkiistunto.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa.
Maailma tarvitsee toivoa.